Завези мене.
Завези мене.
Завези мене.
Завези мене.
Завези, завези, завези мене.
Завези мене.
Бентежне 19 століття. Значна частина України перебуває у складі Російської імперії. Із невеликим розривом у часі з'являються два знакові захисні укріплення з різною долею – форт і фортеця. На заході сучасної країни і прямо у серці її столиці. Одна твердиня сьогодні вже майже руїна, інша добре збереглася і ще приймає гостей. Сьогодні розповімо про Тараканівський форт і Київську фортецю. Форт не витримав бойових дій під час світових і польсько-радянської воєн. Фортеця ж ніколи не брала участі в битвах, однак стала в'язницею польським і українським революціонерам. Тараканівський форт. Тепер це порослі борщівником руїни, які досліджують шукачі пригод, історики і туристи. Однак іще 150 років тому Тараканівський форт був важливим форпостом Волині. Форт заставу неподалік міста Дубна будували аж 17 років. Його задумували як стратегічний об'єкт, що мав захищати залізничну лінію Львів-Київ. Але Дубенський, або як його ще називають, Тараканівський форт, для цього так і не знадобився. Інженер-фортифікатор Едуард Тотлебен, родом із нинішньої території Латвії, вів будівництво твердині аж до його завершення в 1890 році. Крім каменю та цегли, для зведення форту використовував іще й цемент. Це був новітній на той час матеріал. І брали його, до речі, із Здолбунівського цементного заводу. Тараканівський форт будували не на природному підвищенні, а на штучно нарощеному пагорбі. Місцеві мешканці, яких активно залучали, возили землю для нього. Твердиня має форму ромба. Ззовні вона оточена глибоким ровом із земляними валами у два ряди, що укріплені потужними стінами. Місцевий історик каже, що таких ромбовидних оборонних споруд у світі тільки три. Дві у Франції і одна тут, на Волині. Через масивну форму Дубенську заставу часом називають українським фортом Боярд. Тараканівський форт проєктували як військове містечко, частина якого розташовувалася під землею. Тут, за масивними стінами форту, кипіло життя. Із лазаретів та операційних доносилися крики поранених солдатів і запахи медикаментів. Лабіринтами коридорів повільно пересувалися військові, тягнучи вантажі до складів. У 19 столітті Тараканівський форт був вражаючою оборонною спорудою. Тут було наче маленьке місто з усім необхідним. Каналізація, опалення, вентиляція, електрика і навіть телефонна лінія. Форт мав власну хлібопекарню, церкву і морг. У центральній частині форту є двоповерхова казарма, де вміщалося до 800 людей. Нині товсті стіни цього приміщення заховані у в'юнких рослинах. А борщівник, до речі, сюди завезли спеціально зі стратегічною метою. Рослини з заввишки 1,5-2 метри слугували як маскування. Однак ще століття тому тут тішили око карнизи, пілястри і арки. На диво красиве оздоблення, як для фортифікаційної споруди. До цієї казарми ведуть 4 тунелі з усіх сторін світу. Кожен хід має кілька коридорів по різні боки. Ними можна дістатися до валів фортеці і буквально зазирнути у вікна казарми на висоті другого поверху. А ще дійти до балконів так званих безпечних казетів, тобто приміщень, захищених від снарядів і бомб. Проходи до центральної казарми прокладали з пастками та численними відгалуженнями, тому фортецю назвали військовим лабіринтом. Тут темно і вогко, у стінах є глибокі ніші. Тим, хто хоче поблукати, варто уважно дивитися під ноги, бо нерівна кам'яниста дорога додає перешкод. На території казарми є закинутий колодязь. У ньому колись зберігали боєприпаси для гармат. Однак мандрівники кажуть, що знайти його непросто. На двох поверхах над землею форту є понад 100 казематів. У них солдати ховалися від снарядів і бомб. Літо 1916 року. Біля Тараканівського форту навщухав звук Першої світової війни. Шаблі, багнети і гармати. Важка артилерія Російської імперії таки перемогла австро-угорське військо. Це протистояння ввійшло в історію як Брусиловський прорив. А для історії Тараканівського форту це було першим руйнівним ударом. Випробування чекали Тараканівський форт і за часів СРСР. Оборонну споруду вирішили використовувати як склад для консервованих продуктів. Так захотіло Міністерство торгівлі в 1965 році. Тому розчистили каземати, виготовили сталажі, поставили двері та провели освітлення. Однак стикнулися з проблемою. Через надмірну вологість зберігати продукти там було неможливо. Пізніше штаб Прикарпатського військового округу спробував обладнати на території форту склад автотракторних запчастин. Але вогкість приміщень знову завадила втіленню ідеї. На стінах форту, який зараз повільно, але невпинно руйнується, є безліч написів. Деякі з них, схоже, зробили ще за царських часів. Форт стоїть запустілий, огорнутий борщівником з кількома десятками коридорів і відгалужень на різних поверхах над землею. Він приваблює кінематографістів своїми масштабами і особливо містичною атмосферою. Тут знімали сцени з українських фільмів «Поводир» і «Джура Королевич». А от офіційних екскурсій тут не проводять. Тому потрапити у форт кожен охочий може будь-коли. Якщо все-таки вирішите побачити споруду на власні очі, будьте вкрай обережні. Наразі форт в аварійному стані. І бути біля нього, а тим паче заходити всередину, небезпечно. Незважаючи на це, за свідченнями туристів, з 10-ї ранку біля форту зазвичай вже чатують гіди, пропонуючи екскурсії. Мандрівники, які вже бували на території форту, рекомендують все ж взяти провідника, бо так безпечніше. Однак, якщо ви заплануєте поїздку до Тараканівського форту і хочете прогулятися місцевістю самостійно, то найкраще робити це зранку. У цю пору тут особливо красиво заломлюється сонячне світло крізь щілини та вікна. Але навіть вранці все одно треба мати з собою ліхтарик. Дістатися до Тараканівського форту найзручніше на авто. Твердиня стоїть поблизу траси Київ-Львів. Громадського транспорту до самої споруди немає. Однак від міста Дубна можна дійти пішки за півтори години або під'їхати автобусом максимально близько до повороту на трасі Київ-Львів. Із Дубна або Рівного до форту також ходить транспорт від приватних туроператорів.
Київська фортеця. Мало хто з киян і гостей міста оминає Черепанову гору, поспішаючи у справах чи поволі прогулюючись. Бо саме звідти чи не найкраще видно діловий центр столиці і стадіон Олімпійський. Тут, майже в самому серці Києва, добре збереглася найвідоміша частина Київської фортеці. Скромна назва цієї твердині маскує її справжню фортифікаційну велич. Це не одна будівля, а цілий комплекс, що займає 1000 гектарів. Найбільша земляна оборонна споруда Європи, яку за день обійти просто неможливо. Розмах Київської фортеці справді вражає. До її складу входять Києво-Печерська лавра, територія Національного музею історії України у Другій світовій війні, або інакше – цитадель. А ще завод-арсенал із майстернями, башти, оборонні казарми, Васильківське та госпітальне укріплення. Тож споруди на Черепановій горі, що одразу спадають на думку при словах «Київська фортеця», це тільки частина величезного оборонного комплексу міста. Перш ніж розповідати про Київську фортецю, треба перенестися аж у 6 століття. Саме тоді, як стверджують дослідники, з'явилися перші вали на Старокиївській горі. Ще через 6 століть звели масивні кам'яні укріплення навколо Печерського монастиря, бо поряд із лаврою був один із головних в'їздів у місто. Загалом комплекс оборонних укріплень Києва формувався протягом 15 століть. А тепер від лаври подумки перемістіться в одну з найвідоміших історичних частин Києва – у павутиння вулиць від Золотих Воріт до Михайлівської площі. За часів правління Петра І ця територія була зовсім інакшою. Тут, у старому місті, оточено муром, стояла Старокиївська фортеця. Європа потерпала від воєн. Російський імператор, оцінивши ризики розгортання воєнних дій на київських землях, зрозумів, що місту потрібна міцніша оборона. Так, за наказом Петра І почали будувати більш досконалу фортецю навколо Києво-Печерської лаври. Згодом її називатимуть Старою Печерською фортецею. Ці твердині об'єднали спеціальними валами або, як їх називали, ретраншементами. А Київ став величезним укріпленим табором, де запросто можна було розмістити велику армію та зберігати необхідні для неї запаси. Однак історія Київської фортеці продовжувалася. Старокиївська фортеця біля Золотих Воріт до наших днів не зберіглася. А стару Печерську фортецю ми нині знаємо як цитадель Нової Печерської або Київської фортеці. Будувати нову фортецю почали тоді, коли Європу охопили наполеонівські війни. Виникла нагальна потреба укріпити кордони Російської імперії, адже війна загрожувала і їй. А ще ситуацію нагнітали польські повстання та часті селянські заворушення. Потенційно небезпечними були Австро-Угорщина і Туреччина. Спочатку з'явилося Звіринецьке укріплення. Залишки його оборонних валів сьогодні можна побачити під час прогулянки в Новому ботанічному саду поблизу станції метро Дружби народів. Трохи згодом, у 30-ті роки 19 століття, Микола І дозволив зведення нової фортеці в історичній місцевості Києва під назвою Печерськ. Це обернулося трагедією для тамтешніх мешканців. Їх масово переселяли з цієї території. За 20 років знесли понад 800 садиб. Іронічно, що фортеця, яку будували для військових цілей, так жодного разу і не брала участі у бойових діях. Але її укріплювали найактивніше. Керував зміцненням Київської фортеці інженер-генерал Карл Опперман. За задумом, оборону міста мали тримати від 24 до 27 фортів. Однак із запланованих майже 30 побудували тільки один форт – Лисогірський. Це земляний вал із довгим коридором на Лисій горі, що мав захищати залізницю. Його будівництвом керував той самий Едуард Тотлебен, який проєктував Тараканівський форт на Волині. Зі спорудженням форту і завершилася модернізація Київської фортеці, що тривала майже 50 років. Київська фортеця була дуже розгалуженим укріпленням, тож кожна з її споруд мала різну історію. Одні приміщення ставали останнім прихистком для в'язнів, в інших же комфортно жили військові. До прикладу, у башті номер 3, яку ще називають Прозоровською, яка добре зберіглася, навіть була церква з готичним іконостасом. У кінці 19 століття комплекс укріплень на Печерську повністю втратив свою оборонну функцію. Відтоді він у різні періоди був і фортецею, складом, і в'язницею, і місцем для страт. Тут, за жовтими цегляними стінами, в аскетичних темних і вогких карцерах очікували на вердикт полонені. Серед них були учасники гайдамацького руху, кріпаки-втікачі, декабристи, революціонери та командири польських загонів часів повстань проти Російської імперії. Одним з найбільших тюремних приміщень став Косий Капонір. Це будівля із товстими стінами, оточена земляними валами. Раніше в спеціальних отворах віконцях Капоніра стояли гармати, щоб обстрілювати ворожі війська під час нападу на фортецю. В'язниця на території Капоніра проіснувала понад півстоліття. Сьогодні про тюрму нагадують музейні експозиції та моторошні камери, в яких крізь шпаринки у вікнах потрапляють ледь помітні промінці світла. Тут не було жодних побутових зручностей – ані опалення, ані вентиляції. Тож у приміщеннях стояв сморід і гуляв вітер. Із Капоніра на Черепановій горі втекти не вдалося нікому. А от із Васильківського укріплення, що було поряд, двом щасливчикам таки вдалося вислизнути. Це був учасник польського повстання Антон Юрєвич із товаришем. Вони зробили підкоп і втекли у Францію. Жорстока іронія Київської фортеці в тому, що місце страт і місце порятунку людей були на одній території, зовсім поруч. Будівлі нової Печерської фортеці розташовані між станціями метро Печерська і Олімпійська. До їхнього складу входить госпітальне укріплення. Це двоповерхова закруглена будівля з казармами. Поруч розміщений військовий госпіталь – один з найдавніших медичних закладів України. Госпіталь досі приймає пацієнтів, і не тільки військових чи пенсіонерів Збройних сил. Лікуватися тут може будь-хто. Потрапити на територію госпіталю можна через північні ворота, що зберіглися донині. Історія нової Печерської фортеці досі пов'язана з військовими. Неподалік від госпітального укріплення працює військовий інститут телекомунікацій. Раніше тут були казарми, де до середини 19 століття суворо виховували кантоністів. Так називали синів військових переселенців. Юнаки з підліткового віку успадковували обов'язок служити в армії. Нерідко така служба тривала третину життя і була все одно, що кріпосна залежність від військової установи. На жаль, деякі частини Київської фортеці, цього потужного оборонного комплексу, для нас уже недоступні, бо їх зруйнували всередині 20-го століття. Наприклад, Подільські ворота на Дніпровській набережній, відомі як «Водокачка», а ще каземат на території заводу «Арсенал» і стрілецький тир у формі замкового муру на схилах Дніпра. Одну з веж Васильківського укріплення біля сучасної станції метро Печерська також, на жаль, зруйнували. На території Київського укріплення уже майже 100 років підтримують музейний комплекс. Він присвячений історії фортифікації від часів Київської Русі до 20-го століття, а також використанню фортеці як політичної в'язниці. Тут можна побачити оригінальні ядра для гармат морської турецької артилерії. Або, скажімо, знайдені на Лисогірському форті чавунні бомби 17-го століття, що використовували під час Московсько-Польської війни. Є тут і частина експозиції, присвячена війні з Росією, що триває з 2014 року. Відвідувачам пропонують оглянути форму військових і зразки зброї. Із осені 2021 року музей «Київська фортеця» піклується про збереження ще однієї споруди. Міська влада передала в опіку наводницьку вежу, що вже почала руйнуватися. До речі, між нею і музейним комплексом приблизно 1.5 кілометри. Раніше вежа була військовою казармою, але вже більше 20 років будівлю не використовують. Нині її ремонтують і планують облаштувати в ній музейно-мистецький комплекс. За задумом музейників, тут мають бути творчі майстерні і акустичний зал. Відвідати фортифікаційний комплекс «Київська фортеця», що неподалік метро Печерська, можна щодня з 9 ранку до 6 вечора. Це чудове місце для неспішних прогулянок. А ще охочі можуть відвідати музей, потрапити на культурні тематичні події або театралізовані екскурсії «Ніч у фортеці». Їх регулярно проводять, поки тепло. Гості можуть побачити військовий побут в фортеці, зрозуміти, що могли відчувати її в'язні або кияни, яких примусово виселили зі своїх домівок. Це був подкаст «Завези мене». Для Ukrainer начитали Фозі та Фагот. Щоби не пропустити наступні епізоди подкасту, підписуйтесь на усіх доступних платформах. залишайте коментарі, ставте вподобайки, а також не забувайте ділитись подкастом з друзями.